Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abalimi bazwisise isikhathi esiphila kiso esokuthi sesiphakathi kohlupho olomhlaba wonke okuthiwa yi-climate change, ukuguquka komumo womkhathi. Abalimi bazakhumbula ukuthi imboni samahlanga yayisina ebusika bese kusikulandela insewula, kuthi ngabe kunje kathesi sokungumpalakazi, ngabe kakusakhulunywa vele ngokuthi izulu lizakuna, ngabe abantu sebehlakula. Sasivame ukuthi sisiye ekhisimusini sisuke emasimini sihlakula, siceda ukuhlakula, kodwa ngenxa yokuguquka komumo womkhathi akusenzakali njalo. Izulu lokho elingakani kathesi, kudingakala ukuthi sizwisise khona lokho, ukuze bese sithi nxa singathi sesihlanyela, sihlanyele izilimo ezihambelana lomumo womkhathi esesikiwo.
Abalimi, yiziphi inhlanyelo kumbe izilimo okufanele bazilime nxa izulu lingaqalisa ukuna?
Kuqakathekile futhi ukuthi abalimi bafundiswe ngabalimisi ukuthi iziphi izilimo abangazilima. Kodwa-ke into eqakathekileyo kakhulu yikuthi sibuyele kuzilimo zethu zasemandulo esizithina ngama-small grain, inhlanyelo ezincane ezigoqela uphoko, ezigoqela inyawuthi, ezigoqela amabele, ikakhulu le ekuthiwa istitch kumbe itsweta le emfitshane. Ukuthi lezo zilimo zibe izilimo ezizala zivuthwe masinya, ngoba kungenzeka ukuthi libuye izulu libe linengi kodwa libe khona okwesikhatshana esincane. So kuqakathekile njalo, nxa abazathi balime umumbu, kuqakathekile ukuthi balime umumbu ozazala masinyane.
Abanye abalimi ngabakhala ngokuthi ngemva kwesomiso balahlekelwe zinkomo eziningi kanye lamadonki, njalo ezikhona zichakile, bathwele nzima ukuthi bengalima njani ngezifuyo lezi. Yiphi inkuthazo elingabapha yona?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule ukuthi vele akusamelanga ukuthi ngabe khathesi sisalima ngamadonki lenkomo, lezo ezifuyo okumele zigcinelwe eminye imisebenzi. Inkomo, abalimi kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi akusafanele kudala ukuthi inkomo zaziyizo esasilinywayo, okwakulinywa ngazo. Abantu khathesi kabayenze bahlanganise izimali, bachaya ama-cooperative, bathenge amatrekitha lawa asekhona lezi nsuku asebenzisa idizili okuthiwa ngama-walk-along, oyibamba ikhuba langkhona iduma ihamba isebenza ngedizili. Aya, intengo yayo ingani sathe xaxa, kodwa abantu bangayenza i-cooperative bahlanganisa izimali bayalithenga leli khuba basebenzise lona ekulimeni. Kanti njalo vele kathesi nxa kunje kasisakhuthazi ukuthi abantu babe belima, vele begebha umhlabathi bewenza ube buthakathaka, ukuthi amanzi wona lawo athe abakhona ubumanzi lowo uphinde bulahleke. Kathesi vele sokufuna nje abantu bangene yena ugatshompo kakhulu. Siqale ngogatshompo bese kuthi nxa singathi sesiqedile ugatshompo sesingayenza ke okunye, engxenye le nkomo zingabe seziqinile.